ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან. გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 20 დეკემბერია, პარასკევი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
ფილმშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ლონდონის თეატრში ჯერის ჩამონგრევის შედეგად, როგორც იტყობინებიან, დაახლოებით 76 ადამიანია დაშავებული, მათ შორის 7 სერიოზულად არის დაშავებული. ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ლონდონის თეატრ აპოლოში მომხდარი ინციდენტის შედეგად. ცენტრალურ ლონდონში მდებარეობს ეს შენობა. როგორც აცხადებენ, 51 ადამიანი არის საავადმყოფოში გადაყვანილი, დანარჩენებს ადგილზე გაუწიეს დახმარება. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, 700-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა თეატრის შენობაში, როდესაც ეს მოხდა. თეატრის შენობა 112 წლის სიძველის გახლავთ. თეატრის ახლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვეტოს დაადებს ნებისმიერ კანონს, რომელიც გაითვალისწინებს შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას. 13 რესპუბლიკელი და 13 დემოკრატი სენატორი უჭერს მხარს ახალ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ირანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას იმ შემთხვევაში, თუ კი ისლამური რესპუბლიკა დაარღვევს შუალედურ შეთანხმებას, რომელიც ნოემბერში იყო მიღწეული. აქვე გეტყვით, რომ ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის ექსპერტებმა გააგრძელეს მოლაპარაკება შვეიცარიაში, ჟენევაში, მის თაობაზე, თუ როგორ განხორციელდება ნოემბერში მიღწეული შეთანხმება. თეირანსა და გაეროს უშიშრობის საბჭოს მუდმივ წევრებს, აგრეთვე გერმანიას შორის შეთანხმებით, ირანი უარს ამბობს თავისი ბირთვული პროგრამის ნაწილზე, რის სანაცვლოდაც მას სანქციები უნდა შეურბილდეს. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია დაიხურება. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, სესია, რომელიც სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება, დეკემბრის მესამე პარასკევს უნდა დაიხუროს. შესაბამისად, ეს დღეს ბიუროს სხდომაზე მოხდება, რომელიც გასულითი გახლავთ და ქუთაისის ნაცვლად თბილისში იუსტიციის სახლში გაიმართება. საშემოდგომო სესიის დახურვის მიუხედავად, დეპუტატები დასვენებას ჯერ არ აპირებენ. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა პარლამენტის საპროცედურო კითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, მომავალი კვირისთვის მოწვეული იქნება პარლამენტის რიგ გარეშე სესია და პლენარული და საკომიტეტო სხდომები რიგ გარეშე ფორმატში კვირის ბოლომდე გაიმართება. მისივე ცნობით, რიგ გარეშე სხდომები იანვრის შუა რიცხვებიდან განახლდება. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიას თებერვლის პირველ სამშაბათს გახსნის. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საკითხზე მიღწეული შეთანხმები საკანონმდებლო ინიციატივების სახით სავარაუდოდ თებერვლის დასაწყისისთვის იქნება მზად. ეს კიდევ ერთი შეთანხმებაა, რომელსაც არასაპარლამენტო ოპოზიციამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრაზე მიაღწია. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა განმარტებით საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი თავისი ფორმით იქნება ინტერფრაქციული, თუმცა არსითა და შინაარსით ინტერპარტიული. ჯგუფში პოლიტიკური ლევან ვებხვაძემ, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ჯგუფში პოლიტიკური პარტიებს წარმომადგენლები ეყოლება. გადაწყვეტილებების მიღება კი მოხდება არახმის მიცემით, არამედ კონსულტაციების შედეგად შემუშავდება კონკრეტული დოკუმენტები. ჩვენ მემორანდუმებს მოვაწერთ ხელს და იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივ არჩევნებამდე და არჩევნულ დროში ძალიან ნაყოფიერად მომუშავებთ. დასაწყისი კი ძალიან პოზიტიურიაო. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას დღეს პოლიტიკურ რეიტინგებს წარუდგენს. ეს პრეზენტაცია 12-ის ნახევარზე შერატონ მეტეხი პალესშია დაგეგმილი. ორგანიზაციამ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, საზოგადოების განწყობა საქართველოში 13-დან 27 ნოემბრის პერიოდში ჩაატარა. მის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 3915 რესპონდენტი წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე გამოიკითხა. ნაწილი ამ გამოკვლევის შედეგებისა 2-ოდე დღის წინ გამოაქვეყნა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა და ჩვენის გაგაცანით კიდეც. და ბოლოს გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობა UNICEF Georgia და საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი იწყებენ ანტინარკოტიკულ საინფორმაციო კამპანიას იყავი ნამდვილი. UNICEF Georgia-ს ინფორმაციით კამპანია დღეს საგამოფენო ცენტრ Expo Georgia-ში გაიხსნება.
მადლობ ნინო, ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები 9:10 და 6 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოს განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად ჩართვით ბათუმიდან. ნაციონალური მოძრაობამ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციონერი დეპუტატები 2013 წელს ციტრუსის რეალიზაციის სიმცირეზე საუბრობენ. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე და ის გვეტყვის უფრო მეტ დილამშვიდობის ბაჩო.
დამშვიდობის ნინამ, დიახ, ორი სხვადასხვა თემას მიუძღვის პრეტენზი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. ამთავრობა ბიუჯეტს კვლავ არამიზნობრივად განკარგავს, აცხადებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, უმცირესობის ინფორმაციით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, მინისტრის კაბინეტის ახალი ავეჯით გაფორმებისათვის 22000 ლარი დახარჯა, ისე რომ მათ ტენდერი არ გამოუცხადებიათ. ოპოზიცია ხელისუფლებას თანხების მიზნობრივად ახალბისაკენ მოუწოდებს. შეგვიძლია მოისმინოთ ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ხარაგის კომენტარი.
22000 ლარად აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მოიწყო ახალი კაბინეტი, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ოცნებები რეგიონში ხდება და ოცნებები ხდება მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანისთვის. ეს არის კიდევ ერთხელ სამარცხნო ფაქტი, ეს არ მომხდარა პირდაპირ ტენდერის შესყიდვით.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ადასტურებენ, რომ მინისტრს დავით ფუტკარაძისათვის სავარძლები მაგიდა და სკამები შეიძინეს, თუმცა არა 22000 ლარად, არამედ 13650 ლარი დაუჭდა სამინისტროს ეს ყველაფერი უცხებაში. ანუ რომ ძველი ავეჯი სამინისტროს ლაბორატორიას გადასცეს, ასევე ამბობენ, რომ ტენდერი ჩატარდა და გამარჯვებული კომპანიების შეკესე მარგი და რანდი იყო. სააჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ალთაძეს გეხსნის კომენტარი მოისმინეთ.
მაგიდა, რომელიც სადაც მინისტრობა სტუმრებს იყო, ის მაგიდა, სამზარეულოს მაგიდას დავარქვევდა, ასეც იყო ნამდვილად. ეს მაგიდა ჩვენ არ გადაგვიგდია, გადავესით ჩვენს ლაბორატორიას უფრო შეეფერება ვიდრე მინისტრის და ნებისმიერი საჯარო მოხელის კაბინეტის, არ იყო კაბინეტის მაგიდა, რატომ იყო ესეც არ ვიცი.
კიდევ ერთი განცხადება გააკეთეს ნაციონალურ მოძრაობაში, უმცირესობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაეფექტური პოლიტიკის წარმოებაში ადანაშაულებს. დეპუტატი ირაკლი ბარამიძის განცხადებით აჭარა ციტრუსის რეალიზაციის პრობლემის წინაშე დგას. მისი მტკიცებით 2009 წლის შემდეგ ციტრუსის ექსპორტის ტემპი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მკვეთრად დაეცა.
2012 წელში მოვიდა 60000 ტონა მოსავალი და გადაზიდული იყო მხოლოდ 12650 ტონა და ამას დევანდელი ხელისუფლება ხსნიდა იმითი, რომ ჩვენ და ციტრუს მოსავალი ერთად მოვედით და ვერ მოვასწარეთ ლოჯისტიკის დალაგებაო, ხოლო 2013 წელში 100000 ტონა და მხოლოდ 21600 ტონა არის გადაზიდული.
თავის მხრივ საკუთარი სტატისტიკა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ნახამბობენ, რომ 17 დეკემბრის ჩათვლით 25488 ტონა მანდარინი ექსპორტირებული, ანუ წელს 2053 ტონა კი არასტანდარტული მოსავალი ადგილზე რეალიზებული.
ეგონოჯი მეფს მხოლოდ ერთი სტატისტიკა. გემოდელი დგომარებით 25488 კილოგრამი არის რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ გასული. მათ შორის არის რუსეთი, რომელზეც არ გართულება, რომელიც არ გასულა ოფიციალურად. ეს არის დეკლარირებული ლარსიდან, ძირითადად საავტომობილო ტრანსპორტა გადან 7204 კილოგრამი.
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ციტრუსის რეალიზაციას ხელი რამდენიმე დღიანმა უამრავმა შეუშალა.
დიდი მადლობა ბაჩომ, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც აჭარიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში 9:10 და 10 წუთი შესრულდება მალე საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაკაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღეს მოკაცრავად მოვისმენთ კიდევ არაერთ ჩართვას ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების ჟურნალისტებისგან. ოდიში მომითხოვიამ ზუგდიდში მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები დაწესდება. ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ფოტოგამოფენა გაიმართა. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რატომ შიმშილობს ათასამდე პატიმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სტუმართან ერთად გამოვეხმაურებით ანგარიშ სახელწოდებით უყურადღებოდ მიტოვებულნი. ანგარიში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ სამწლიანი გამოკვლევის შემდეგ შექმნა. უმძიმეს ხშირ შემთხვევაში შემაძრწუნებელ ფაქტებს შეიცავს. ანგარიში წარმოდგენილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო ინსტიტუტებში, ასევე ბავშვთა ზრუნვის საპატრიარქოსთან არსებულ და კერძო დაწესებულებებში დოკუმენტირებული ადამიანის უფლებების მნიშვნელოვანი დარღვევის ფაქტები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ წარმომადგენელი. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ, და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგეძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, და უსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ზუგდიდში მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები დაწესდება. ნახევარ ფასად მგზავრობის უფლება სტუდენტებს და კონფლიქტის პირა რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას შეეძლება. დეტალებით ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვერთვება პირდაპირ ეთერში და ის გვიამბობ გვეტყვის უფრო მეტს. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. როგორც აღნიშნე, შეღავათებით 1 იანვრიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 10,000-მდე მოქალაქე ისარგებლებს. ნახევარფასად იმგზავრებენ სტუდენტები და ასევე კონფლიქტის პირა რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობა, რისთვისაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებით 100,000 ლარი გამოიყო. ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ედიშ ერთოლორაიას განმარტებით 80,000 ლარი სტუდენტების მგზავრობას მოხმარება, 20,000 ლარი კი კონფლიქტის პირა სოფალ ხურჩის ავტობუსისთვის არის გამოყოფილი. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულების ედიშ ერთოლორაიას კომენტარი.
გამგებლობა ბიუჯეტში გაითვალისწინა 100,000 ლარი, რომლებიც შეღავათიანად მოემსახურება სტუდენტებს და ხურჩის მოსახლეობას. სულ არის 80,000 აი სტუდენტებისთვის მუნიციპალური ტრანსპორტისთვის ყოფილი, 20,000 არის ხურჩის მოსახლეობისთვის. ეს ჩადებულია და 1 იანვრიდან დაიწყება.
ამ ინფორმაციის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი სმენია კოკი ხურჩის გამგებლოს რევას ხუბუას, როგორც რადიო ათინათან საუბარში რევას ხუბუამ განმარტა. ამ სოფლის მაცხოვრებანი უკვე 2 წელია მსგავსი შეღავათებით სარგებლობენ და კარგი იქნება, თუ ეს ტენდენცია 1 იანვრიდანაც გაგრძელდება. აი რა განაცხადა რევას ხუბუამ.
1 იანვრიდან თუა ჯერჯერობით ჩვენ არაფერი არ ისი და ისე ხურჩა სოფელი ჩვენთან შემოვალია და იქ აქ 2 წელია რომ შეღავათები აქ ხალხ გამგეობა იხდის იქ ნახევარ დაურობის ნახევარ ავტობუსია იქ დაღენებული ხურჩაში არის ავტობუსი იმის ნახევარ დაურობის ნახევარ გამგეობა ურიცხავს იმ კომპანიას ვისი ავტობუსიც დადის იქ
სტუდენტური თვითმართველობები ბოლო 3 წელი ავტობუსებს და შეღავათებს ითხოვენ, თუმცა 2014 წლამდე შეღავათების დაწესება ვერ მოხერხდა. შეღავათების დაწესების რეკომენდაციით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან არსებულმა საკრებულოსთან არსებულმა საზოგადოებრივმა საბჭომაც მიმართა. ნინო.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. როგორც მან გვითხრა, ზუგდიდში მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები დაწესდება, ნახევარ ფასად მგზავრობის უფლება სტუდენტებს და კონფლიქტის პირა რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას ექნება. 9:14 შესრულდა. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას და კლავაც ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ეკვეთყვის ის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია დაიხურება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ პარლამენტი ასრულებს საგაზაფხულო სესიამდე მუშაობას. რიგარეშეს ხდომები ჩატარდება მომავალ კვირაშიც და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია იანვარშიც. დღეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი მართავს ასევე პრესკონფერენციას ის წლის საქმიანობას შეაჯამებს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი პოლიტიკური რეიტინგების პრეზენტაციას გეგმავს დღეს 12-ის ნახევარზე. კონფერენცია დაგეგმილი დღეს თბილისში განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპულ ხედვაზე. ექსპერტ ნარკოლოგი გელა ლეჟავა აპირებს ბრიფინგის გამართვას თემაზე ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონი კონტროლის გამკაცრება აფთიაქებში. დღეს უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე საგანგებო განცხადების გაკეთებას გეგმავს. ეს იქნება მიმართვა სასჯელო აღსრულების სამინისტროს გეგუთის ციხეში მოშიმშილე პატიმრების მონახულების თაობაზე. აფხაზეთის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების წარმომადგენელთა კოალიციის წევრები გამართავენ დღეს ბრიფინგს აფხაზეთის ტელევიზიის დახურვის შესახებ.
დიდი მადლობა ნინო ნინოგელაშვილმა გაგვაცნოთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები. 9:16 წუთია. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ციხეებში 1000-მდე პატიმრის შიმშილობის ფაქტს სასჯელო აღსრულების მინისტრი გამოეხმაურა სოზარ სუბარის განცხადებით. სამინისტროს პატიმართა მოთხოვნების მოსაგვარებლად მექანიზმები არ გააჩნია. გეგუთის და სხვა საპატიმროებში მყოფი პატიმრები მათ საქმეების გადახედვის მიზნით შესაბამის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების მოთხოვნით შიმშილობენ. სახალხო დამცველი ხელისუფლების პრობლემის მოგვარების თაობაზე რეკომენდაციებს სთავაზობს. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია პატიმრებთან შეხვედრას გეგმავს. უფრო მეტ სახლა თემის გარშემო ნინო ხარაძე გვეტყვის.
მართლმსაჯულების ხაროზების შემსწავლელი კომისიის შექმნას ან სხვა რაიმე მექანიზმის ფარგლებში განაჩენების გადახედვის მოთხოვნით 1000-მდე პატიმარი შიმშილობს სხვადასხვა საპატიმროებში. როგორც სასჯელო აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი ამბობს, მის სამინისტროს ერთადერთი მოშიმშილე პატიმრებზე ზედამხედველობა ძალუც. ვერც სამართლებრივ და ვერც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას სამინისტრო ვერ მიიღებს.
ზუსტი ციფრი არის 9 ადამიანი გეგუჩი და დაახლოებით 52 სხვაგან. 52 არიან ადამიანები, რომლებიც კარგახანია შიმშილობენ, 9 არის, რომლებმაც ქუშინ დაიწყეს. სამწუხაროდ სამინისტროს არაფერი არ შეუძლია გარდა იმისა, რომ გვექნება მუდმივი ზედამხედველობა, იმიტომ რომ თემები, რასაც ისინი აიყენებენ, ან არის სამართლებრივი ხასიათის, ან არის პოლიტიკური ხასიათის. მაგალითად, სამართლებრივი ხასიათის არის, როდესაც თითოეული ცალკეული მათგანი ითხოვს მისი პირადი საქმეების გადახედვას და ბუნებრივია სამინისტრო ამას შეერ ჩაერევა. პოლიტიკური ხასიათის არის ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაც, როგორიც არის თქვა გადახედვის, საქმეების გადახედვის რა მექანიზმი არსებობს. იქნება ეს კომისია, თუ იქნება სხვა რამე. არსებობს საკანონმდებლო ხასიათის მოთხოვნებიც, როგორიც არის გარკვეული მუხლების გაუქმება ან რაღაცა ლიბერალიზაცია.
სოზარ სუბარი 18 დეკემბერს საუბრობდა იმის შესახებ, რომ პროცესები ციხეში გარედან არის პროვოცირებული ზოგიერთი უფლებადამცველის მიერ. ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ პროცეს გარედან მართვა არ სჭირდება. მაშინ როცა სამართლიანობის აღდგენის გაცდა კოალიცია ქართულ მოაოცნებამ ჯერ კიდევ არჩევნებამდე გააჩინა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ ამნისტიისა და შეწყალების ჰუმანური აქტებით 19000-მდე ადამიანი გაათავისუფლა საპატიმროდან, ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ მოშიმშილე პატიმართა შორის უმრავლესობა არის ისეთი, ვისაც არა ჰუმანური აქტები, არამედ იმ განაჩენების გადახედვა სურს, რომელიც უკანონოდ არის გამოტანილი. ეს მათთვის ღირსების საკითხია და ამიტომაც მოშიმშილე პატიმართა ოჯახის წევრები შეწყალების კომისიასაც არ მიმართავენ.
ეს არის რეაბილიტაცია იმ ადამიანებისთვის, მორალური რეაბილიტაცია, რომ აჩვენონ, რომ ამ ქვეყანაში სასამართლო კი არ არსებობდა, არსებობდა პოლიტიკური დაჟჯის ინსტიტუტი, რომელიც ამას ახორციელებდა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ.
ის რომ სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების გადახედვა სასამართლოს მიერ უნდა განხორციელდეს აქსიომაა უფლებადამცველისთვის გელა ნიკოლაიშვილისთვის. მისი სიტყვებით სწორედ ამან განაპირობა სირთულეები, მათ შორის სამართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნასთან დაკავშირებითაც, რომლის შექმნის იდეით თავად ხელისუფლება გამოვიდა და რომლის შესახებ კანონპროექტი იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის სიტყვებით მომზადებულია და მთავრობას აქვს გადაცემული კონსულტაციისთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კომისიის შექმნა გაურკვეველი დროით გადაიდო, ვინაიდან არაერთხელ ითქვა, რომ გარდა სამართლებრივი პრობლემებისა, ეს ქვეყნის ეკონომიკური თვალსაზრისითაც შესაძლოა დიდი ტვირთი ყოფილიყო, რისთვისაც ხელისუფლება მზად არ არის. რისთვისაც ამჟამად ხელისუფლება და მათ შორის საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამზად, ეს არის პატიმრებთან შეხვედრა გამოსავლის შესახებ სასაუბროდ.
ორი დღეა პირადად ჩემი თხოვნით და დავალებით ჩვენი კომიტეტის წარმომადგენლები დეპუტატები მართავენ შეხვედრას გეგუთის მოშიმშილე პატიმრებთან. მე პირადად ვაპირებ მათ შევხვდე ამ კვირაში და ვაპირებ რომ დავიწყო მათთან მოლაპარაკება, რისი გაკეთებაც შეუძლია ხელისუფლებას ჩვენ ვაკეთებ და მზად ვართ მაქსიმალურად გავაკეთოთ, რისი გაკეთებაც სამართლებრივად შესაძლებელია, რაც იქნება შეუძლებელი, ასევე პირადად დავალაპარაკები მათ ამის თაობას.
განჩენების გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს ახალხო დამცველი. უჩანანუაშვილის სიტყვებით საკითხის მოგვარების რამდენიმე გზა არსებობს და ხელისუფლებამ მათზე უნდა იმსჯელოს.
აუცილებელი არის შეიქმნას გარკვეული მექანიზმი, რის მეშვეობითაც იქნება შესაძლებელი ძალიან ბევრი განაჩენის გადახედვა. ეს მექანიზმი დღეს არ არსებობს, ამიტომაც ეს პროცესი უნდა დაჩქარდეს და რაღაც ფორმით ეს მექანიზმი უნდა შეიქმნას. იქნება ეს ხარვეზდამდგენი კომისია თუ სხვა რამ სტრუქტურა, უნდა მსგავსი მექანიზმი არსებობდეს და ეს არის გამოსავალი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. სხვანაირად ჩვენ სამწუხაროდ ვერანაირად ვერ შევძლებთ ათასობით საქმის გადახედვას, რისი მოთხოვნების დღეს არის საჭიროებული დაცემლებებში.
მარცხაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის გარდა უფლება დამცველების სხვა მექანიზმებზე საუბრობენ, მათ შორის სპეციალური პროკურატურის შექმნის შესახებ ან კანონში ცვლილებების განხორციელებაზე, რომელიც ახლად გამოვლენილი გარემოებების შესახებ ცვლილებებს შეიტანდა და რაც ხელახალი გამოძიების დაწყების საშუალებას შექმნიდა.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ, როგორ ამინსკ პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
ნალექო ამინდია დღეს ნავარაუდები საქართველოში. ბათუმში 10 გრადუსი სითბო, სოხუმში 9 გრადუსი, ფოთში 9 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 11, მესტიაში მინუს 3, ზუგდიდში პლუს 10 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 5, ახალციხეში პლუს 6, ცხინვალში 5 გრადუსი სითბო, სიღნაღში პლუს 7, რუსთავში 8 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 6 გრადუსი, გუდაურში მინუს 2, ბაკურიანში მინუს 1 გრადუსი. თბილისში დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 8 გრადუსია ნავარაუდები.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, როგორ ამინსკ პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. 9:23 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ამჯერად სტუდიაში დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის.
აურზაური შემოიტანა სტუდიაში.
რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის.
როგორც ყოველთვის.
კარგი, ქართული ინტერნეტის სიახლეებით დავიწყოთ. მოკლედ სიახლეებით თავის თემებს.
იდეა.
გუშინ ერთ მაგარი დავაიტვირთა. ინფოს რამოდერთა თავის საიტზე, მე ნახვალ შემთხვევაში გუშინ. ეს არის პირველი საახალწლო გადაცემა ქართული ტელევიზიის ისტორიაში, რასაც
ხო, რამდენიმე დღე არის, ხო, ეს
გუშინ შევნიშნე.
წავაწყდი.
გუშინ წავაწყდი და გუშინვე წავაწყდი. წავაწყდი საიდან, რა თქმა უნდა, კაცებს აუბრობენ ამაზე და ბოლოს მეც ნახე მაგარი ვიდეო, არის ძალიან მართლა. საერთოდ კარგი იქნება, მქონდეს ჩენელი ერთი, სადაც იქნება პირველი წლების, აი პირველი 5 წლის გადაცემები აკეთული, თუ არ ამის საშუალება. იქნება ძალიან კარგი სახალისო ჩენელი, რომელზეც შეიძლება ბევრი რეპროდუქციის გაკეთება.
ნოსტალგიურიც?
ნოსტალგიურიც იქნება, მაგრამ ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება ამ ყველაფერზე, მე შეიძლება კარგად და აფექტო შეიძლება რაღაცები შეუცვლა, მოკლედ ინტერნეტი მთელი თავისი, ვთქვათ, ღირსებით შეიძლება რომ წარმოაჩინო ამ შემთხვევაში. თვითონ ვიდეო არის არ მაგარი, რომ თავის პირველ ფლაპის გამოსვლა და ასე შემდეგ, მე ქაოფებიც ნახე ამაზე რაღაც პატარა ფრაზები ამოჭრილი. მოკლედ ეს იყო ასე თუ ისე თავერთემა. თუ არ გინახავთ ეს ვიდეო, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ აუცილებლად. ხო, რეკლამების თემა დღეს მე მაინც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ. გამოჩნდა ჰაიტვირთა YouTube-ზე 19 დეკემბერს ეს ახალი რეკლამა საქართველოს ბანკის Orange Santa. ბოლოს ყველაზე გამოხმაურება აქვს ხოლმე, რაღაც ქართულ ფილმებს არა აქვს ისეთი გამოხმაურება ინტერნეტში, როგორც ქართულ
რეკლამებს. Ну, იძლევიან ამის საშუალებას და რატომაც არა.
Ну,ქუშინ ესეთ რეკლამა იყო მოკლედ საქართველოს ბანკის რეკლამა.
ოღონდ მე რაღაცნაირად შინაარს ბოლომდე თვითონ ვერ ჩაუწდი.
მაგონია რომ შენ მარტო იყვნენო როგორც კომენტარებს დაუჯერეთ ქვეშ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს Facebook კედელზე მაგრამ ნუ ეს რეკლამა ხირ საღაცნაირად რომ ნახოთ და რა თქმა უნდა შეხედეთ მე დისკუსიებში თუ რა ხდება ბოლოს ქართულ
სარეკლამო
ინდუსტრიაში ასე ვთქვათ ამ ეს არის უკვე მესამე რეკლამა რომელსაც 100 სხვადასხვა არის ესეთი რაღაც სერიოზული
კარჯი
ზოგიერთს რაღაც კატეგორიულად არ მოსწონს რაღაც დაანცინავად განეწყო ასე ვთქვათ ზოგიერთი რაღაც ფიქრობს რომ მაინც ნორმალურია რაღაცები არის ჩადებული სხვა რეკლამებს ცოტათი კვენს და ასე შემდეგ მოკეთ ეს საგაკლავ გრძელდება და რა თქმა უნდა
ყოველ ახლა პასუხი მუშკეტერებს რაღაც ასეც ერქვა
ინტერნეტში კი ყოველთვის აქტუალურია შეგიძლიათ თქვენ შეუერთდეთ საიტიც აქვს რაღაც თავისი orange.santa.com მაგრამ თუ ყავთ ვინმე რაღაც საკმაოდ აქტიური Facebook მეგობარი ამ საიტის გარეშეც წააწყდებით ერთხელ მაინც ამ თემაზე რაიმე კომენტარს. რეკლამების თემას გავაგრძელებ. წლის მარაზმები ესეთი რაღაც გამოაქვეყნა რუსულმა საიტმა Edmiru, ანუ მარკეტინგის კუთხით, ასე ვთქვათ, სარეკლამო ბანერებზე არის აქ გამახვილებული აქცენტი, ამას არის რუსეთში და საერთოდ პოსტაბზოთა სივრცეში ყველაზე მარაზმული რეკლამების სარეკლამო ბანერების ნაკრები არის მართლა ძალიან სასაცილო. აი თუ თქვენ ჯერ კიდევ არ ნახეთ ეს ყველაფერი, აუცილებლად უნდა ნახოთ ეს, დაიჯეროთ, რომ ესეთ რაღაცებს შეიძლება არსებობდეს. იმიტომ რომ
ახალი საოცარი კრეატივი
იყო რაღაც ესეთ ესეთ კომენტარს ხედავდი ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის რაღაც დაფოტოშოპებული რაღაცა ხალისობდა ხოლმე, მაგრამ რაღაც
აღმოჩნდა რომ არავინ არ
ამ შემთხვევაში ზოგიერთს რა თქმა უნდა ხალისობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნუ ედმი რომ ძალიან ესეთი სუყე კოლექცია შემოგთავაზა არანორმალური პოსტსაბჭოთა მარაზმების და ნუ ერთსაც დავამატებ ერთ კარგ სიახლეს, რომელსაც შეიძლება რომ დილიდანვე კარგად გაერთოთ. ეს არის მეშაბლის გალერეა, რომელიც ძალიან მომეწონა გუშინ. ეს არის 34 ყველაზე კარგი სურათი არის Google Street-დან აღებული, ანუ Google-ის პროგრამებით, როცა დაიწყეთ მოგზაურობას. იქ შეხვდებით ძალიან ბევრ საინტერესო პეიზაჟს, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ საინტერესო ქალაქს და ძალიან ბევრ ისეთ ფოტოს, რომელზეც როგორც ვერაფერ თუ არ გაარჩევთ, რომ ეს არის Google Street-ი, Google Earth-ით დასკრინშოტებული თუ უყურებთ ამას რეალურად. ამიტომ შედეთ მეშებზე, ნახეთ და თუ დაგაინტერესებთ ეს გალერეა, თქვენ შეგიძლიათ ყოველთვის იმოგზაუროთ Google Earth-ის დახმარებით.
დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძეს ინტერნეტ სიახლეებით წარმოგვიდგა ის 9 საათი და 27 წუთი სრულდება საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით ამჯერად უკვე ქუთაისიდან ქუთაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფოტოების გამოფენა გამართა უფრო ვრცლად ახლა ამ გამოფენის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყობთ დილამშვიდობის ქეთი
დილამშვიდობის ანინა მოგესალმებით და ქუთაისში ტბისის საგამოფენო სივრცეში მოეწყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფოტონამუშევრების გამოფენა. ამ ღონისძიების ორგანიზატორი გახლდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯი საქართველო. მათი თქმით გამოფენის მიზანი იმისჩვენება, რომ საზოგადოების ყველა წევრი არის თანაბრად ღირებული. პირველი ნაბიჯი საქართველოს ფსიქოლოგის ლიკა მხატვარის თქმით საზოგადოებისთვის ნებისმიერი წევრი ნიჭიერი და კრეატიულია, მოუსმინოთ ლიკა მხატვარს.
ეს ღონისძიება არის ამაგორგვინებელი ეტაპი ჩვენი პროექტისა, რომელიც დააფინანსა ქალაქის მერიამ. აქ წარმოდგენილი ნამუშევრები არის შიშონპირების, არეშიშონპირების ერთ-ერთ ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, და მიზნად ისახავს, რომ წარმოადგინოს, რომ ნებისმიერ ჩვენ გვაქვს ერთგვარი უფლებები, ვართ ნიჭიერები, კრეატიულები და სოციალიზაციის უფლებაც გვაქვს.
ფოტოების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა ქუთაისის სხვადასხვა უბნებში გადაიღეს მანამდე კი ჩატარებული მასტერკლასები, რომლისთვისაც ქუთაისელი და უცხოელი ფოტოგრაფები იყვნენ მოწვეულები. მათ აისწავლეს ხედის შერჩევა, ფოკუსის გასწორება, შორი და ახლო კადრების რანჟირება და სხვა ტექნიკური დეტალები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყვნენ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ასევე ჩვეულებრივი ფოტოგრაფების ნამუშევრები და გამოფენის ერთ-ერთი ნაწილი ანალოგი ფანიძე ამბობს, რომ იგი ამ პროექტში საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალებით დაგა, მას შეეძლო, რომ ჩვეულებრივ ადამიანებთან ერთად მიეღო ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობა და მას ჰქონდა სამი ფოტო წარმოდგენილი. მოუწმინეთ, რას ამბობს ანა.
მე შევიძინე აქედან მომბრავი მეგობარი, ძალიან გამერთე, ძალიან ბევრი რამე აღმოჩენა შეიძლება საკუთარ თავში. რაც თურმე შემეცხლობ და ვუსურებ წარმატებას კიდევ უფრო დიდ პროექტებში, თუმცა არ არის მხოლოდ კარგი სურვილები საკმარისი. ჯოშუმო პირაქს ჭირდება დასაქმება, სწავლება და ჩვენს ხელისუფლებას მოუწოდებ პროგრამებს გააქტიურდეს ამ საკითხში.
ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის შეთამურგულია სმით კი მერი ყველანაირად შეეცდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დაეხმაროს, მათ შორის ტრანსპორტის მოვალეობის საკითხში, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია და ეს ყველაზე პრობლემური საკითხი მოუსმინეთ შეთამურგულიას.
საცდები დიდი პროექტებია საფორცოლებული, თვითონ გარემო იყო საფორცოლებული და როგორც გადაადგილების, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით მათ შეძლოს რუკასული თავიანთი როგორც ინტერესების, ასევე საქმიანობის განხორციელება. ეს, რა თქმა უნდა, წლებზე გათვლილი პროგრამა უნდა იყოს, თუმცა ჩვენ როგორც სკაუტ პროგრამებს გავაძლიერებთ, ასევე დახმარების პროგრამებს.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, პროექტი ქალაქის მერიის ფინანსური დახმარებით განხორციელდა და წლის ბოლომდე კიდევ რამდენიმე ღონისძიება იგეგმება, რომელშიც მონაწილეობას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მიიღებდა. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთიმ, ეს გახდათ ქეთევან ბერძენიშვილი. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, გადაცემას კვლავაც ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
ფილმშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საჯარო ხსრულების დაწესებულებაში 1032 პატიმარი შემშილობს. სამინისტროს ინფორმაციით 19 დეკემბრის 19 საათის მონაცემები გახლავთ ეს და ჩამოთვლილია ის დაწესებულები, სადაც პატიმრები შემშილობენ. ასევე დღეს უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე აპირებს საგანგებო განცხადების გაკეთებას მიმართვას საჯარო ხსრულების სამინისტროსადმი. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია დაიხურება. რეგლამენტის თანახმად სექტემბრის პირველ სამშაბათს იქნება საშემოდგომო სესია და დეკემბრის მესამე პარასკევს უნდა დაიხუროს. ეს დღეს მოხდება ბიუროს ხდომაზე, რომელიც არა ქუთაისში, არამედ თბილისში იუსტიციის სახლში ჩატარდება. თუმცა ამის მიუხედავად პარლამენტი გეგმავს რიგ გარეშე სხდომების გამართვას მომავალ კვირაში და იანვარშიც. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს მედიას პოლიტიკურ რეიტინგებს წარუდგენს. 12-ის ნახევარზეა ეს პრეზენტაცია დაგეგმილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საკითხებზე მიღწეული შეთანხმებები საკანონმდებლო ინიციატივების სახით სავარაუდოდ თებერვლის დასაწყისისთვის იქნება მზად. ეს კიდევ ერთი შეთანხმება, რომელსაც არასაპარლამენტო ოპოზიციამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან გუშინ გამართულ შეხვედრაზე მიაღწია. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა განმარტებით არჩევნო საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი ფორმით იქნება ინტერფრაქციული, თუმცა არსითა და შინაარსით ინტერპარტიული. გიორგი ღვენიაშვილი და კახაბერ ბუცხრიკიძე მთავარ პროკურატურაში დაიბარეს მოწმის სახით. ისინი 13 საათზე, მეორე კი 16 საათზე არის დაბარებული. დავით ნარმანიას უწყება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშის პრეზენტაციას გეგმავს დღეს. გაეროს ბავშვთა ფონდი, საქართველოს წარმომადგენლობა და საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი იწყებენ ანტინარკოტიკულ საინფორმაციო კამპანიას „იყავი ნამდვილი“. უცხოეს რაც შეეხება ლონდონში თეატრ აპოლოში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად 76 ადამიანია დაშავებული. ამ დროისთვის ეს ინფორმაცია ვრცელდება, მათ შორის 7 მძიმედ არის. 51 ადამიანი გადაიყვანეს საავადმყოფოში. არსებული ინფორმაციით 700-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა თეატრ აპოლოში მიმდინარე წარმოდგენისას, როდესაც ეს ინციდენტი მოხდა. თეატრის შენობა 112 წლის სიძველის არის. თეატრის სახლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ხელს არ მოაწერს ვეტოს და ადებს ნებისმიერ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მხრიდან ახალი სანქციების დაწესებას ირანის წინააღმდე. ეს განცხადება მოყვა სენატორების ინიციატივას. 26 სენატორი უჭერს მხარს ირანის წინააღმდე სანქციების დაწესებას და ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სამხრეთ სუდანში გაგზავნა სამხედრო კონტინგენტი იქ საელჩოს დასაცავად, ვინაიდან იქ ვითარება გამწვავდა.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები კიდევ ერთხელ და მიკროფონს გადავცემ ოთარ მაღლაკელიძეს, სპორტული სიახლეებით შემოგვერთდა ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრები ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის დაშვით პლეიოფში თურქეთს დაუპირისპირდება. კენჭისყრა გუშინ ბარსელონაში გაიმართა და ფინალური ეტაპისთვის ბრძოლას შემორჩენილი 12 ქვეყნის ნაკრებმა 6 წყვილი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ ქართველმა წყალბურთელებმა სამ ეტაპად გამართული საკვალიფიკაციო ციკლი მესამე ადგილით დაასრულეს და ფორმატის მიხედვით მეტოქედ ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის მე-12 ადგილზე გასული ნაკრებებიდან ერთ-ერთი უნდა შეხვედრო და შეიძლება ითქვას, რომ წილსკლაში გაუმართლათ და მე-12 გუნდი ერგოთ. თურქეთმა 2012 წლის იანვარში ჰოლანდიის ქალაქ ეინდჰოვენში გამართულ ჩემპიონატზე 7 თამაში წააგო. პლეიოფის პირველი მატჩი 15 თებერვალს თბილისში გაიმართება, ყველაფერი კი 1 მარტს გაირკვევა თურქეთში. ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატს 14-27 ივლისს უნგრეთი უმასპინძლებს. გუშინ ფიფა მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა და მასში საქართველოს ნაკრები ისევ ასეულს მიღმა, თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილი გუნდი სეზონს 330 ქულით და 101 ადგილით ასრულებს. რეიტინგის ლიდერი ისევ ესპანეთის ნაკრებია. მსოფლიოსა და ევროპის მოქმედ ჩემპიონებს კვალში გერმანელები და არგენტინელები უდგანან. მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი ბრაზილია კი 100 საფეხურზეა. თბილისში მიმდინარე ჭაბუკ ფეხბურთელთა საერთაშორისო ტურნირზე სალერის თასზე კი გუშინ მეორე ტურის შეხვედრა გაიმართა. საბურთალომ დნეპროპეტროვსკის დნიპრო საკმაოდ ადვილად 3-0 დაამარცხა და ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას ქულათა მაქსიმუმით აგრძელებს. შეგახსენებთ, პირველ ტურში ქართველმა ფეხბურთელებმა ჰაიფას მაკაბის 2-1 მოუგეს. ასევე 6 ქულა დააგროვა მადრიდის ატლეტიკომაც, რომელმაც ჯერ დნიპრო საჯობა 4-2, გუშინ კი მაკაბი დაამარცხა 2-0. დღეს 15 საათზე სწორედ საბურთალო და ატლეტიკო გაითამაშებენ პირველ ადგილს. და ბოლოს ორი ანონსიც, კვირას მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ფეხბურთში ეროვნული ჩემპიონატის სუპერთასი გათამაშდება. ერთმანეთს საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი და თასის მფლობელი თბილისის დინამო და საქართველოს თასის ფინალისტი საჩხერის ჩიხურა შეხვდებიან. სუპერთასის საპრიზო ფონდი 50,000 ლარია, აქედან 30,000 მოგებული გუნდი მიიღებს, ხოლო 20,000 ფინალისტი. ვაკეში მდებარე კალათბურთის აკადემიაში კი დღეიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელების მიხეილ ქორქიას და სურაბ საკანდელიძის სახელობის მეცხრე ტურნირი გამართება. შეეჯიბრებაში სულ 6 გუნდი ჩაერთვება: შარსანდელი ჩემპიონი ოლიმპი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, დინამო, სახუმი, რუსთავი და არმია. მონაწილეები უკვე გადანაწილდნენ ორ ჯგუფში. პირველ ადგილზე გასულები კი ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან.
დიდი მადლობა ოთომ, ეს გახდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:36 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემა სამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ გამოვეხმაურებით ანგარიშ სახელწოდებით უყურადღებოდ მიტოვებული. ანგარიში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების, ბავშვების უფლებების დამცველთა საერთაშორისო ორგანიზაციამ 3-წლიანი გამოკვლევის შემდეგ შექმნა, უმძიმეს ხშირ შემთხვევაში შემოძრწუნებელ ფაქტებსაც შეიცავს. ანგარიში წარმოდგენილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო ინსტიტუტებში, ასევე ბავშვთა ზრუნვის საპატრიარქოსთან არსებულ და კერძო დაწესებულებებში დოკუმენტირებული ადამიანის უფლებების მნიშვნელოვანი დარღვევის ფაქტები. სწორედ ასე არის მითითებული აი ამ ანგარიშში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ანა სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად აუცილებლად უნდა ვთქვათ ორიოდე სიტყვა იმ ორგანიზაციის შესახებ, რომელმაც ეს ანგარიში გამოაქვეყნა, თუ შეიძლება რომ სმენებისთვის გასაგები იყოს რა ორგანიზაციაა.
ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია Disability Rights International, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე და ეს არის დაფუძნებული ვაშინგტონში, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ატარებს ანალოგიურ მონიტორინგს, მათ შორის უკრაინაშიც ამ პერიოდში ატარებს და მათი ანგარიშები ძალიან დიდი სერიოზულობით აღიქმება. მაგალითად, თქვათ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, კონგრესი ძალიან ხშირად განიხილავს და ხდება მათ ანგარიშებზე დაყრდნობით საკმაოდ სერიოზული გადაწყვეტილებების კვეთ ფასილიტაცია.
ამ ორგანიზაციამ სამი წლის განმავლობაში სწავლობდა, როგორც მიხვდით, საქართველოში არსებულ მდგომარეობას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ინსტიტუციურ დაწესებულებებში და მოზარდების ინსტიტუციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას 2010-2013 წლებს მოიცავს ეს ანგარიში და არ ვიცი, საკმაოდ მძიმედ წასაკითხი არის ეს ანგარიში. ნათარგმნი ვერსია ფაქტურად 30 გვერდზე მეტს მოიცავს და როდესაც გუშინ ვეცნობ როდესაც გუშინ ვეცნობოდი ამ ანგარიშს, ვამბობდი კიდეც, რომ ერთი აბზაციც ვერ მოვნახე ისეთი, რომელსაც სახელის ნიშნები არ დავუსვი, იმდენად რთული წასაკითხი არის ის თუ რა დარღვევები აღმოაჩინეს მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა იმ დაწესებულებებში სადაც ისინი შევიდნენ შეისწავლეს 10 საცხოვრებელი დაწესებულება ყველა სახელმწიფო ჩვილბავშვთა სახლის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა თავშესაფრის ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მოზარდთა 4 სოციალური მზრუნველობის სახლი და ასე შემდეგ. ანა თქვენც როგორც ვიცი თქვენი ორგანიზაციაც გარკვეულწილად კონსულტაციას დახმარებას უწევდა ამ დიახ კვლევის პროცესში აი ამ ორგანიზაციას. რა არის უმთავრესი, ყველაზე მწვავე საკითხი, რაც ამ ანგარიშში დგას?
ყველაზე მწვავე გამოვყოფთ რამდენიმე სერიოზულ ასპექტს. ერთი, რომ ჩვენ იმდენად შევეჩვიეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დარღვევას, რომ ჩვენ ამას აღარ აღვიქოვთ პრობლემად საქართველოში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები კვდებიან, ჩვენ ამაზე კითხვის ნიშნებიც არ გვებადება. და როგორც ამ ანგარიში წერია, ამ ბავშვების გარდაცვალება არ არის დაკავშირებული მათ დიაგნოზთან, ეს არის დაკავშირებული ცუდ მოვლასთან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმწვავე ჩემთვის.
აქ არის ამ ანგარიში ერთი აბზაცი, სადაც ანგარიშის ავტორები წერენ აღმზრდელებს და დაყრდნობით ჩულბავშთა სახლის აღმზრდელებს და დაყრდნობით, რომ ექიმები ფაქტიურად თავიდანვე უსვამენ ამ ბავშვებს დიაგნოზს, რომ ისინი განწირულნი არიან, ასე ვთქვათ, და აზრი არ აქვს მათ
კონკრეტულად. კი ბატონო, ანუ თავიდანვე მე თავადაც მინახავ ჩანაწერი ერთი უპერსპექტივო
ექიმების დიაგნოზი.
კი, აი, ხელით დიაგნოზ გვერდზე უპერსპექტივო და ეს, როდესაც ვკითხეთ, რას ნიშნავს, მე არ უნდა დამავიწყდეს და არ მინდა რომ გამორჩეს, რომ ჩულბავშთა სახლის პერსონალი თავად ძალიან მოტივირებულია. მაგრამ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ დაეხმაროთ თუნდაც ამ ბავშვს. ექიმი, როდესაც წერს, რომ არის უპერსპექტივო და ამიტომ, თქვათ, 5 წელია, შეიძლება 10, შეიძლება 20 არ ვიცი დარჩენილი და ამის გამო არ გაკეთებს ინტერვენციას. როდესაც სახელმწიფო თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკა არის თავიდან ბოლომდე ამ მიმართულებით დისკრიმინაციული, როდესაც უბრალოდ სასტრაფო დახმარება არ მიდის ისეთი ადეკვატურობით ჩულბავშვში, როგორც უნდა მიდიოდეს, იქ ერთი უბრალო ძიძა და თუნდაც ადგილობრივ აღზრდილ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ანუ თვითონ სისტემაშია ეს პრობლემა.
ჯანდაცვის სამინისტრო სად არის ამ დროს? ეს ანგარიში მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ კვირის დასაწყისში გამოქვეყნდა, ასე საჯაროდ გახდა კვირის დასაწყისში ცნობილი, რატომღაც უფრო აქტუალური შეიქმნა გუშინ, ვერ დავუკავშირე
ეს მიზეზით
და ხო ვიდეო გავრცელდა და ალბათ ამიტომ, თუმცა ანა შენ ამბობ, რომ ამის შესახებ ჯერ კიდევ მარტში იყო ცნობილი. აი მარტიდან მოყოლებული, თქვა, ამდენი თვე გავიდა, ხო? ორშაბათიდან მოყოლებული გავიდა, მაგე მეოთხე დღე არის აგერ, ხო? ჯანდაცვის სამინისტრო, გაეცნო ამ ანგარიშს. სადაც საუბარი არის, რომ ექიმები არიძლებიან ადეკვატურ მედიკამენტებს, ტკივილგამაყუჩებლებს იმ მომაკვდავი ბავშვებისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის, რომლებიც აი აგერ ჩულბავშვთა სახლში.
ანუ ძალიან მიჭირს ახლა რომ ან კი გითხრა, არა? არ ვიცი. არ გამოჩენილა. ოშტხეში კომენტარიც არ გაუკეთებიათ ისეთი, რომელიც რელევანტური იქნებოდა. მარტში, როდესაც გავრცელდა, იმიტომ რომ ომბუდსმენმა ჩაატარა ანგარიში და სუსტად იგივე ფაქტებია, უბრალოდ ჩვენ რა ვიცი, გახსენება გვჭირდება ხოლმე, რომ ადამიანი კვდება და ვიდრე გადავშლით რაღაც ფურცლებს, იქ შეიძლება ვიღაც კიდე მოკვდეს. მაშინ ჯანდაცვის რომ დააყენა ეს საკითხი, რომ უი შეიძლება ჩვენი მიდგომები იყოს მოძრებული. აი მაგალითს გეტყვით, არსებობს დაავადებები, რომელზეც თქვა 100 წლის წინ ფიქრობდნენ, რომ ამ დაავადებით მოკვდებოდნენ, ხო? და წელს ასე აღარ ფიქრობენ. ზუსტად ესეთია, ეს იგივე ჰიდროცეფალია და ზურგის ტვინის თიაქარი. 100 წლის წინ სხვა ქვეყნებში ფიქრობდნენ, რომ იწვევდა სიკვდილს. წელს ესეთი ადამიანი მე მაგალითად მინახავს უნივერსიტეტში. ლექტორი მყოლია. და ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს მისდევენ და ჩვენთან ერთი ადამიანი 6 წლამდე ვერ ცოცხლობს. თუ
განწირული არიან
ისინი, თუ მოხდა აი ესე დაწესებულებაში. მე მქონია სხვა შემთხვევაში, როდესაც დედა არმია ჯერჯერობით რომ იბადება ეს ბავშვი ძალიან დიდი ასე ვთქვათ წნეხი მიდის რომ დატოვო.
ანუ თვითონ
სამწუხაროდ სერიოზულ წნეხი მიდის რომ დატოვო. კარგი, ან კეთილი სურვილების რჩევა. ყოველთვის არის. თუ დედა მარ დატოვა, მე მინახავს ეს აქტიური მებრძოლი დედები, რომელიც მეყვებოდა, რომ საქართველოში ერთ წლამდეო გვეუბნებოდნენ, რომ არ არის საჭირო ჯერ ოპერაცია, ჯერ ადრე. მე მაინც წავიყვანეო, თურქეთში წაიყვანეს და იქ გითხრეს, რომ
ხო არ გაგიჟდით ეს ყველაფერი უკვე დაგვიანებულია და სასწრაფოდ გააკეთეთ მაინც ოპერაცია. ანუ ზოგადად გვაქვს ესეთი პრობლემა, აი დაახლოებით 100 წლის წინ რასაც ფიქრობდნენ სხვა ქვეყნებში. დღეს ასე ვფიქრობთ ამ ადამიანებზე და არ ვაძლევთ შანსს რომ გადარჩნენ.
ანა, 2005 წლიდან თუ არ მეშლება ხორციელდება დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამა. ფაქტურად გაუქმდა ესეთი დიდი ტიპის ინსტიტუციები, როგორც არის ბავშთა სახლები, ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ამ ანგარიშიდან ირკვევა და როგორც ხვდებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის მსგავს ეს პრობლემა არ აღმოფხვრილა. ანუ ისინი კვლავაც რჩებიან ესეთი დიდი ტიპის ინსტიტუციურ დაწესებულებებში. რატომ მიიღო, როგორ გგონია სახელმწიფომ ეს გადაწყვეტილება, რა კრიტერიუმებით განსაზღვრა პრიორიტეტები ამ შემთხვევაში და როგორ უნდა იყოს, არ ვიცი.
სახელმწიფოს არგუმენტი კარგ შემთხვევაში ჭყალებში არის, რომ საწავიყვანოთ, არ ვართ მზად, მაგრამ ჭყალებში ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მისაღები. მაგრამ ყველაზე უფრო ცუდი შემთხვევა იყო რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც თუ გახსოვთ, თავში საფარზე იყო იქ პრესკონფერენციები მიმართებოდა და ზოგიერთ ჯგუფს თქვა შეუზღუდეს, თუნდაც მორალურად. აი იქ მე მახსოვს, ჯანდაცვის მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების მიზანშეწანილია რომ დარჩნენ ბავშვთა სახლებში. აი ეს უკვე ძალიან ცუდი შემთხვევაა, თუ მინისტრი ფიქრობს, რომ მიზანშეწონილია, მაშინ მე მის ადგილას ძალიან დავფიქრდებოდი მისი თანამშრომლების კვალიფიკაციის შესახებ. ეს არსად არ არის მიზანშეწონილი. ამის თქმა არის დისკრიმინაცია. ამის თქმა არის ამ ადამიანის უფლებების დარღვევა. და ამის თქმა საერთოდ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო დისკრიმინაციულ პოლიტიკას ატარებს. მაშინ, როდესაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტზე ვმუშაობთ, მთელი ეს რეფორმა, რომელიც ბავშვთა კეთილდღეობას ეხება, რომ გაანალიზოთ, არის საშინაო დისკრიმინაციული. როგორ მე თუ არ ბავშვი და მაგ შეზღუდული შესაძლებლობა, იმ თავითვე ჩაიქნეს ჩემზე ხელი, დამტოვეს იმ დაწესებულებებში და ყველა დანარჩენ ბავშვს მიხედეს, გადაიყვანეს. რა ლოგიკა? ამაში ლოგიკა არ არის.
თუ არ მეშლება, აქ მითითებული არის, რომ რამდენიმე ათეული ბავში, შესაძლებლობის მქონე ბავში გადაიყვანეს ეგრეთ წოდებულ საოჯახო ტიპის დაწესებულებაში, თუმცა შემდეგ კვლავ ისინი კვლავაც დააბრუნეს უკან.
ეს
არგუმენტად არის, თქვათ, ისიც, რომ აი ეს ოჯახები, თქვათ, არ ცდილობენ, რომ აიყვანონ ასეთი ბავშვები, გაიყვანონ ასეთი ბავშვები სახლებში, იმიტომ რომ, ნუ, ისინი, თქვათ, გარკვეულ პრობლემებს შეგვიქმნიან და ასე შემდეგ. ეს არგუმენტები აქვთ.
მოდი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც იბადება ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობის, ხო? შენ ხო შეგიძლია, რომ ის არ მოხდეს ბავშვთა სახლში ძალიან მარტივად და როგორ? მე თუ ვარ ოჯახი, რომელსაც მინდა რომ ბავშვი სახლიდან გავიყვანო და მიხდი 400-დან 600 ლარამდე, ეს არის დღევანდელი, ეს მიმღები, ვთქვათ, ოჯახის
სახელწოდება.
და მე თუ მშობელი ვარ და არ მინდა მივატოვო და არაფერს არ მიხდი, ეს ხო ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს აქვს პრობლემა? ანუ გადამიხადე, მე დამეხმარე, რომ არ მივატოვო, აი აქედან იწყება პრობლემა. შემდეგ, როდესაც ოჯახს, რომელსაც არ აქვს ტრენინგი გავლილი, როგორ უნდა მოუაროს ბავშვს, რომელსაც აქვს მაგათად ჰიდროცეფალი? რა თქმა უნდა, ის უკან დააბრუნებს. რა თქმა უნდა, იტყვის, რომ ვერ მოვარ და შეეშინდება. მაგრამ მე უფრო ცუდი სიტუაციებიც მინახავს, როდესაც ეს, ვთქვათ, ოჯახებში გაყვანის პროგრამა აღქმულია როგორც სამსახური,
კი,
და ძალიან უკიდურეს სიღარბეში მყოფ ოჯახს გაყავს რამდენიმე ბავშვი,
ხოლმე იმიტომ რომ ანაზღაურება მიიღეს
სამწუხაროდ. ჩვენ ამის შესახებ მონიტორინგი არ გვინახავს სახელმწიფოსგან ჩატარებული. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, არ შეიძლება რომ სახელმწიფო ამდენი კუთხით ვერ ახერხებს. აქ მე კითხვა მიჩდება, იქნებ არ ახერხებს. ანუ ძალიან მარტივია, შავი და თეთრია ამ შემთხვევაში, რომ ჯობია რომ როდესაც ბავშვი გაუჩნდება შეზღუდული შესაძლებლობის იმ დედას დაეხმარო 100 ლარი თუნდაც ყოველთვე. ვიდრე აიძულო რომ მიატოვოს და მე ამით გაიჩინო ძალიან დიდი ტვირთი, იმიტომ რომ თუ ის დედა მიატოვებს, წარმოიდგინე სახელმწიფოს რამდენჯერ უფრო ეზრდება. ანუ ეს არის როგორც ვთქვი, სამწუხაროდ, არ ვიცი, ალბათ კვალიფიკაციის და კომპეტენციის პრობლემა, მაგრამ გადავხედოთ ნებისმიერ სხვა ქვეყანას, თუ სხვა ქვეყანაში ეს გამოერიცხა როგორც შესაძლებლობა, გამოერიცხა ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს დისკრიმინაციული, გამოერიცხა, რომ ეს ბავშვები ამ დიაგნოზით გარდაიცვალონ 6 წლამდე და გამოერიცხა ის, რომ ტკივილ გამაყუჩებელი თერაპია არ გაუკეთო ადამიანს.
საძილი აქ არის მითითებული, რომ ტკივილ გამაყუჩებლების ნაცვლად ამბავშებს
საძილი არის ტკივილ გამაყუჩებელი. საშინელ ტკივილს განიცდიან, ამაზე გაერო სპეციალურ მომხსენებელი აკეთებს კომენტარს.
და წამებას, ანუ უტოლეს რომ ეს წამების
ტოპია. გაერო სპეციალურ მომხსენებელმა გააკეთა კომენტარი. კვლევა ჩაატარე იმის შესახებ, რომ წამება არ არის ხოლმე, როდესაც პოლიცია შემციხეში რა მოხდება. წამება არის არაადეკვატური მკურნალობა, ან მკურნალობის მიუცემლობა. აი ესეთი რეფორმულირება მოხდა ამ ცნების.
ფაქტიურად, როდესაც ესეთი წამების გაეროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი წამებას უტოლდება, ეს გარკვეულწილად სისხლის სამართლის დანაშაულადაც აღიქმება. და არც არავინ დაინტერესებულა, როგორც ხვდები, აი აქ სახლებში არსებული მდგომარეობით. აქ არის მითითებული, თქვათ, ერთი კონკრეტული ფაქტი, როდესაც 7 წლის გოგონა, როგორ იწვა ბნელ ოთახში,
რომელიც
ამ ვიზიტიდან ერთი თვის შემდეგ გარდაიცვალა. არავის არ მიმართავს, არავინ არ დაინტერესებულა.
ჩემთვის ცნობილია, რომ აი სენაკის ბავშვის სახლის შემთხვევებზე, რაც აღწერილია, იყო მიმართვა პროკურატურის მიმართვა, მაგრამ არ დასრულა, არანაირი
რეაგირება
შედეგი არ დამდგარა. ჯერჯერობით ხოლმე შემთხვევა.
კიდევ ერთი აუცილებლად საყურადღებო ფაქტი, რაც აი ამ ანგარიში ფიქსირდება, ეს არის ეკლესიებთან არსებული ბავშთა სახლები, რომლებიც, როგორც ირკვევა, არსებობს საქართველოში და არის საკმაოდ დიდი ტიპის ბავშთა სახლები, როდესაც თქვა ქვეყანაში უკვე ამდენი წელია მიმდინარეობს დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამა, როდესაც უქმდება ასეთი ბავშთა სახლები, აღმოჩნდა, რომ არსებობს თურმე პარალელური ბავშთა სახლები ეკლესიებთან არსებული, სადაც აქ მითითებული არის, რომ არ არსებობს მონიტორინგის საშუალება. არ ეძლევათ ადამიანებს, თქვა დაინტერესებულ პირებს, იქ მისვლის სიტუაციის გაცნობის შესაძლებლობა და მითითებული არის აქ ისიც, რომ შესაძლოა, ისინი რა თქმა უნდა არაფერს არ ამტკიცებენ, მაგრამ მითითებული არის, რომ შესაძლოა, თქვა იქ ადგილი ქონდეს გარკვეულ ტრაფიკინგის საშიშროებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რას ქვია, ანა, არ ეძლევა ადამიანს იქ მისვლისა და თქვა მონიტორინგის საშუალება. არსებობს სახალხო დამცველი, არსებობს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომლებიც ვალდებულნი არიან, რომ აი ესეთი მონიტორინგები განახორციელონ. გასაგები შეიძლება ჟურნალისტი არ შეუშვან იქ და რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა ვიცი, გარკვეული მიზეზების გამო, არ ვიცი ოღონდ რა მიზეზების გამო. აი რას ნიშნავს არ ეძლევათ მათ მონიტორინგის საშუალება?
ანუ მე ამ წუთში ვერ ვილაპარაკებ ვერც სამინისტროს კუთხით, ვერც სახალხო დამცველის კუთხით, არც ერთ არ წარმოვადგენ, მაგრამ ფაქტებით ვილაპარაკოთ.
კი.
არ არსებობს მონიტორინგის არც ერთი ანგარიში, უბრალოდ არ არსებობს. სახელდამზეც ერთად ანგარიში იყო ჩანაწერი, არსებობს ესეთი, რომ მიმართეს, ანუ სანამ მონიტორინგს განახორციელებ, უნდა იცოდე მაინც ხო სად რამდენი ბავშვია.
და სად მდებარეობს ეს ბავშვთა სახლები?
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში არის რამდენიმე. მიმართეს სახელდამზველიდან და არ მიეწოდეს ციფრებიც კი.
რამდენი ბავშვი არის?
კი, ანუ ეს ციფრებიც. არ მინდა, რომ ასე ვთქვათ, წინასწარ დასკვნა გავაკეთო, მაგრამ რა ჩანაწერიც არსებობს, ვთქვათ, იგივე საფრთხეებზე, რაც მოიცავს. სხვა ქვეყნებში ეს დადასტურდა და ნამდვილად არ მინდა, რომ ჩემ ქვეყანაში ვთქვათ ეს დადასტურდეს. ამის ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ დაიწყოს მონიტორინგი. იქნებ ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ სანამ მონიტორინგი არ ჩატარდება, ეს ორგანიზაცია და ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია დასვას ძალიან ბევრ მძიმე კითხვას და ჩვენ პასუხები არ გვექნება. რა შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს, არაფორმალურ საუბრებში ამბობენ, რომ აი ეკლესია და რა ვქნათ, ვერ შევამოწმებთ. მე დაამწუხა, როდესაც სახელმწიფო მუხელის აქვს ეს დამოკიდებულება.
ეს არგუმენტი.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების მომწოდებელი. სახელმწიფოს უწერია თავის ვალდებულებებში, რომ ყველა ბავშვის უფლება უნდა დაიცვას, მიუხედავად იმისა, სად არის ის განთავსებული. ამიტომ ჩვენ, როდესაც სახელმწიფო მუხელის თუნდაც ვირჩევთ პარლამენტში, ჩვენ მისგან მოლოდინი გვაქვს ამ ქალაქ სექტორს, ნებისმიერ მოქალაქეს, რომ მან უნდა თავის ვალდებულებებს შეესრულოს და ეს მორალური ეთიკური დილემებს რაღაცნაირად მოუაროს.
დიახ, საკმაოდ დიდი ციფრი არის ამ ანგარიში მითითებული, რომ ასეთ დაწესებულებებში სავარაუდოდ შესაძლოა ცხოვრობდეს 1500-მდე ბავშვი. ეს 1500-მდე ბავშვის ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ალბათ უნდა დადიოდეს სკოლაში, თქვათ, იღებდეს სხვადასხვა მომსახურებას, ჯანდაცვის, თუ არ ვიცი.
და ჩვენ არ ვიცით.
და ჩვენ არ ვიცით, ეს ბავშვები დადიან სკოლაში, არ დადიან, იღებენ განათლებას.
არ ვიცით. ჩვენ ამ ბავშვებს სახელმწიფო ანგარიში უწოდებენ სისტემის გარეთ დარჩენილ ბავშვებს. უფრო უარესი ის არის, როდესაც დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმაზე საუბრობთ და ვამაყობთ, ეს ბავშვები არც არ არიან.
Ანუ არ არიან დაფიქსირებულნი ეს ბავშვები?
არა, რა თქმა უნდა.
გამქრალი ბავშვები? არ ვიცი.
არა.
ანა, აუცილებლად ბოლოსკენ გავდივართ და აუცილებლად უნდა გკითხოთ რეკომენდაციებზე. აქ არაერთი რეკომენდაცია არის ამ ანგარიში ჩამოთვლილი და მითითებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი ფაქტობრივად ერთი კვირა გადის, რაც ეს დოკუმენტი ღია გახდა საზოგადოებისათვის, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ფაქტია, რომ არავინ გამოხმაურებია აი ამ დოკუმენტს. რა რეკომენდაციებზე არის საუბარი?
რეკომენდაციებზე არის, პირველი ალბათ თავ რეკომენდაციის არის, რომ დისკრიმინაციური მიდგომა აღმოიფხროს, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოს დონეზე დაუშვებელი. არ შეიძლება სახელმწიფოს ქონდეს დისკრიმინაციური პოლიტიკა. მეორე და ეს თავ რეკომენდაცია არის, რომ აუცილებელია ანგარიშ, ასე ვთქვათ, ანგარიშგება და მონიტორინგი. შეუძლებელია, რომ რაიმე რეფორმაზე საერთოდ ვისაუბროთ, თუნდაც წარმატება წარმატებას, თუ ჩვენ არ გვაქვს მონიტორინგი. და თუ ჩვენ არ გვაქვს მონიტორინგი, მაშინ აი ეს შავი დასკვნები მრავლად იქნება და დამარცხებით ეს არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო, ხო?
დიახ.
მესამე ჩერცხოჩერს არ გვისაუბრეთ და ვიტყვი, რომ აქ არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც შეზღუდულ შეზღუდულ უკვე დასრულ ადამიანებს, მარტო იმიტომ რომ აქვთ ეს სტატუსი, ართმევენ ბავშვებს. ეს არის საერთაშორისო სამართლის და შიდა სამართლის ყველა ნორმის
დარღვევა. რადგან მათ საშუალება აქვს, რომ მოუარონ ბავშვებს.
მათ არ აქვს შეზღუდული ისე მდგომარეობა, რომ თავის ვერ მოუარ. მარტო იმიტომ, რომ შეიძლება ვთქვათ, ფიზიკური შეზღუდვა აქვს, შეიძლება ეტლს იყენებს, მათ აუკრძალეს თავიან ბავშვებთან ერთად ცხოვრება. ეს არის სერიოზული დარღვევა. ამაზე მიდის ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოში кейსები. და აი, სწორედ ერთ-ერთი რეკომენდაცია ამას ეძღვნება, რომ დაუყოვნებლივი იყოს კონკრეტულ ფაქტებზე რეაგირება, მათ შორის ბავშვებს, რომელები ახლაც არიან ჩულბავშვთა სახლში და ჰიდროცეფალია და ელოდებიან ამ მკურნალობას, ამას დასრულ ადამიანებს, რომელთაც ბავშვები წაართვეს, და აქ არის კიდე არაერთი სამწუხარო ძალადობის შემთხვევები აღწერილი, რომელიც ხდება ამ დაცებულებში.
ანა, თუ აპირებს თქვენი ორგანიზაცია კონკრეტულად, კიდევ ერთხელ მიმართოს, არ ვიცი, ჯანდაცვის სამინისტროს, თუნდაც საგამოძიებო სამსახურებს, რომ დაინტერესდნენ ამ ფაქტებით, იმიტომ რომ ერთი არის, რომ ასე ვისაუბრებთ მედიაში, გავრცელებთ სოციალურ ქსელებში, აღშფოთდებიან ადამიანები, და მეორე არის, რომ ეს ადამიანები, აი, როდესაც ჩვენ აღშფოთების პროცესში ვიქნებით, ისინი შეიძლება დაიღუპონ.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს მიმართოს შესამსაწყობებს და აპირებს ამ ადამიანების უფლებების დაცვაზე მუშაობას ძალიან კონკრეტულ кейსებზე. ამას ვაპირებთ და ეს ანგარიში არ არის ერთადერთი წყარო, ჩვენ გვაქვს სხვა უამრავი წყარო, სადაც არის ესეთი დარღვევები მოცემული.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო დაინტერესდება ამ ანგარიშით და არ ვიცი, თუნდაც რაიმე მცირე განმარტებებს მაინც გააკეთებს იმის თაობაზე, თუ რა მდგომარეობა არის დღესდღეობით მაინ დაწესებულებებში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იმყოფებიან და სადაც ანგარიშის მიხედვით მართლაც ძალიან რთული მდგომარეობა არის, ისინი ფაქტიურად დასაღუპად არიან განწირული. დიდი მადლობა ანა არგანაშვილი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა იმისათვის, რომ ნინო გელაშუმა პრესას გადახედოს.
რეზონანსი დაიწყებ 2015 წელს საქართველოს ევროპასთან უვიზო რეჟიმს ელის. დაახლოებით წელიწად ნახევარში შესაძლებელია საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა ქონდეს, ამ დასკვნამდე მიდიან სპეციალისტები, რომლებიც ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის წამოყენებული სამოქმედო გეგმის შესრულებას აკვირდებიან და ამბობენ, რომ პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. 2014 წლის დასაწყისში ამას ევროკავშირის მისიაც შეამოწმებს. რეზონანსშივე სტატია სათაური ჩახდენიძე, საქართველოს ევროინტეგრაციის შანსი. გასადენზე დამოკიდებული იქნება ევროპის რამდენიმე ქვეყანა, ამიტომ ისინი მუდმივად დაინტერესებულები იქნებიან საქართველოს გაძლიერებით. ამ ყველაფერზე დღევანდელ რეზონანსში წაიკითხავთ. გასტი ახალი თაობა აფრასიძეებს გია ბარამეძის წინააღმდეგ სარჩელი შეაქვთ. ინტერვიუ არის გაზეთში დოდო სიდიან აფრასიძესთან. ის ამბობს, ჩვენი ამოწყვეტის ოპერაციის გამოძიება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო. ამ საქმეზე ერთი წლის წინ მივეცი მეჩვენება. როგორც გაირკვა, გია ბარამიძე არავის დაუბარებია დაკითხვაზე, დაკითხვას ვინ ჩივის, მისი სახელიც კი არ უხსენებიათ. მართალი რომ გითხრათ, არ ვიცი რა ხდება. ამას წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში, გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. ნაციონალთა დროინდელი ეკონომიკა ქუჩაზე სწრაფად აშენებულ შენობას გავდა. ეს არის ინტერვიუ ექსპერტ ალექსანდრე თვალწრელიძესთან, რომელიც ამბობს ბევრ საკითხს ელაპარაკობს ეკონომიკის შესახებ, ასევე ამბობს ჩემი აზრით ლარის ვარდნა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან ჩვენი მრჩევლების მოთხოვნა ამათ მიაჩნიათ, რომ ჩვენი ლარის კურსი ხელოვნურად იყო გაძლიერებულიო. გაზეთი ვერსია სად არის მიხეილ სააკაშვილი, ასეთ სათაურით აქვეყნებს მთავარ სტატიას. ვერსიის ინფორმაციით წერს გაზეთი, ყოფილი პრეზიდენტი ამერიკაში, კერძოდ ნიუ-იორკშია, როგორც შევიტყვეთ, ნიუ-იორკშია მიხეილ მაჭავარიანიც, რომელიც საქართველოში 20 დეკემბერს დაბრუნდება. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სწორედ მიხეილ მაჭავარიანია ის დეპუტატი, რომელიც ვანო მერაბიშვილ საკანში ყველაზე ხშირად სტუმრობდა და პარტიაშიც მის მოვალეობას ასრულებს, შესაძლებელია მაჭავარიანის ამერიკული ვოიაჟის მიზეზი სააკაშვილთან შეხვედრა იყოს. რამდენად რეალურია ეს ვერსია, ამას რამდენიმე დღეში შევიტყობთ, წერს ვერსიის ავტორი. გაზეთი 24 საათი 1000 მოშიმშილე და ხელისუფლების პასუხი. ამავე გაზეთში მთავრობა კრაკადილთან გადამწყვეტ ბრძოლას იწყებს. გიგი უგულავას სიტყვები, რას უნდა ელოდე პროკურატურისგან. ამ ყოფერზე 24 საათში და გაზეთი ალია არის ინტერვიუ, არაერთი ინტერვიუ ამ გაზეთში, ერთ-ერთი სათაურით, ეს არის ძალიან სერიოზული სიგნალი ნაციონალებისთვის, ძალიან ბევრი ნაციონალი წავიდა ღალატზე.
დიდი მადლობა ნინო გელაშულმა გადახედა პრესას, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები ერთი საათის განმავლობაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობდით ნინო გელაშული და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.